5 kola pre kraja prvenstva u Srpskoj ligi Istok, fudbaleri Zaječarskog Timoka 1919 u subotu će na novom gradskom stadionu Kraljevica dočekati ekipu Trstenika PPT. Gosti iz Trstenika imaju samo jedan bod više od Zaječaraca, ali su obe ekipe u crvenoj zoni, jer će zbog povratka Trajala i Dubočice iz prvoligaškog društva iz Srpske lige Istok ispasti čak 5 ekipa. Nakon poraza od Brzog Broda, Timok 1919 se razišao sa trenerom Markom Dapčevićem, kao i sa nekolicinom igrača, što je dodatno uzdrmalo zaječarskog srpskoligaša. Minulog vikenda, u Ćupriji, ekipu Timoka 1919 predvodio je tandem domaćih stručnjaka, Aleksandar Mitrović i Igor Slović, dok su tokom pripreme susreta sa ekipom radili i treneri Vojkan Rajčić, Miroslav Nikolić i Miroslav Trujkić. S obzirom na to da pomenuti dvojac trenera nema UEFA A licencu za vođenje klubova u ovom rangu takmičenja, uprava FK Timok 1919 danas je javnosti predstavila novog starog šefa stručnog štaba Timoka 1919, a to je Milan Ćirić iz Pirota, koji je vodio zaječarsku ekipu u jesenjem delu prvenstva. Ćirić je veći deo svoje trenerske karijere proveo u Bugarskoj, u redovima CSKA i Sofije i Ludogoreca. Pre toga radio je i kao trener Radničkog iz Pirota i asistent Marijana Živkovića na klupi Novog Pazara. Utakmica protiv Trstenika PPT počinje u 17 sati, a ulaz je slobodan. Za glavnog sudiju delegiran je Nikola Đorđević iz Leskovca, dok će mu pomoćnici biti Aleksandar Đorđević iz Leskovca i Miloš Antić iz Jagodine.